Ano, dobrý den, 5,5 minuty po 10. hodině vás zdravíme z vysílání víkendového hosta Radiožurnálu a tím je dnes ředitelka služeb Rubikon Centra, paní Lenka Úředníčková. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den, taky vás zdravím.
Jak je to dlouho, co jsme se viděli naposledy?
Já si myslím, že to je tak 7-8 let. Bylo to shodou okolností v době, kdy naše organizace měnila jméno. Přejmenovávali jsme se na Rubikon Centrum a sešli jsme se v České televizi, jestli si dobře vybavuju.
Ještě televize, aha, no vidíte. Tak teď v Českém rozhlase mě by zajímalo, kolik vlastně těch 25 let, které vy si připomínáte, tak kolik těch let vám zůstalo v paměti, kde jsou takové zlomové okamžiky. Ten začátek, kdy jste vlastně začínali v podstatě jako parta studentů, kamarádů, kteří chtěli něco udělat a potom... Jak se to neslo? Co všechno se na to nabalovalo? Tak kolik takových zlomových okamžiků za tu 25 máte?
No, jednak ta doba 25 let strašně rychle utekla. My jsme samozřejmě teď bilancovali, protože 25. výročí neziskové organizace je poměrně významné, si troufám říct, už protože udržet v chodu a ve stabilitě neziskovou organizaci v českých podmínkách není úplně snadné. Takže my jsme bilancovali, udělali jsme i takovou výstavu, takže bylo strašně zajímavé si vlastně ty stěžejní okamžiky připomenout. A co mi tam přišlo jako klíčové, určitě ten začátek, o kterém mluvíte, kdy vlastně poměrně naivní studenti, teď jsme se dozvěděli kolegy, kteří z justice, kteří s námi v tom začátku byli, že jsme vlastně byli strašně divní. Právě mluvil jeden z kolegů, že na první konferenci, kterou jsme pořádali a na kterou ho vyslal jeho šéf, tak šel s takovou jako velkou mírou nedůvěry. Ale jelikož tam byla záštita ministra spravedlnosti, tak prostě přišel a jako opravdu s velkým rozčarováním pozoroval tu partu divných lidí, studentů sociální práce v té době, kteří vlastně do té justici vstoupili jak vítr s novýma myšlenkama a jako s velkou naivitou, že všechno půjde snadno. Tak to je ten první. A pak těch milníků je tam samozřejmě celá řada, protože ta naše činnost se mění, je to, řízení pracovní agentury.
A... Je to věc, kterou budeme mapovat vlastně v těch minutách, které máme před sebou tady, co by zástupce od vlastně úplně prvopočátku Rubikonu a Rubikon Centra. Musíme říct, že vy jste stále ale tou organizací, která pomáhá začleňovat lidi po návratu z vězení do běžného života. Vy už jste u toho byla jako studentka od toho prvopočátku, vy jste vystudovala na Univerzitě Karlově obor sociální práce. Už v té době jste běhala? To je jeden z vašich velkých koníčků, rekreační sport, volejbal, běh.
To bylo spíš u toho volejbalu. Běh se přidal postupem času vlastně v souvislosti s tím tématem. Já jsem dneska přinesla i dres, který...
Já jsem moc ráda, že jste ho přinesla. I tu žlutou stužku, kterou máte na svých modrých šatech. Je to totiž věc, o které my ve vysílání Radiožurnálu jsme nedávno mluvili, protože jsme vysílali živě z Mezinárodního pražského maratonu a tam jsme vlastně připomněli ten štafetový, nejenom štafetový běh, ale maratonský běh právě se žlutou stužkou. Kde ono to vlastně vzniklo?
Ten prvopočátek je v Singapuru, což zní asi velmi exoticky.
Tam poprvé běželi vězni.
Tam poprvé běželi vězni a oni už tam běhají 15 let. A když jste zmínila to vysílání, které už proběhlo v květnu při příležitosti pražského maratonu, tak tu byla jako host Gabriela Slováková, ředitelka kuřimské věznice, která je vlastně iniciátorkou. Ona po 5 letech se jí podařilo tady tu myšlenku zasít i v České republice. Já jsem taky měla možnost potom do toho Singapuru jet a bylo to neuvěřitelné, protože ten Singapur je země, která asi není úplně vzorem z oblasti trestní justice. Je tam velká kulturní odlišnost. Ale oni, ačkoliv mají tu trestní politiku velmi přísnou, oni dokonce využívají tělesné tresty, myslím, že mají dokonce i trest
Trest smrti,
děkuji, ať mi to úplně vypadlo. Tak si ale uvědomují, že ta integrace je velmi důležitá. A právě běh se žlutou stužkou, my jsme vyšli v tom Singapuru z hotelu a my jsme viděli, že ten Singapur prostě byl plný žlutých dresů. A všichni běhají, aby dali najevo, že věřejí, že dávat druhou šanci se vyplácí. A vyplácí se to pro společnost jako takovou, ale pro ty oběti, protože pak je větší záruka toho, že ten bývalý vězeň začne fungovat a stane se vlastně člověkem, který vede podobný život jako my.
No a právě další ten běh štafetový, běh se žlutou stužkou, už bude za pár dní, 25. června.
Ano, to se velmi blíží.
Vycházíte z vězení, chcete začít normálně žít, ale ono to nějak nejde, protože lidé vás moc neberou. Lenka Úředníčková se už 25 let zabývá právě takovými situacemi. Je to ředitelka služeb společnosti Rubicon Centra. Mě by zajímala jedna věc. To poslání je jasné, ale vy jste za těch 25 let říkala, že bylo několik zlomových momentů, někde jste přidali, někde jste ubrali, tak jak jste rozšířili svoji práci, jak se nabaluje vlastně to poslání, co dnes všechno děláte?
Vy jste zmínila jednu hodně důležitou věc, že z vězení vycházejí lidé, i lidé, a jejich hodně, kteří chtějí začít znovu. A to je, myslím, pro tu práci s nima naprosto stěžejní. A to, o co se snažíme my, aby ti, kteří chtějí, měli co nejméně překážek. A on paradoxně i ten sám systém řadu překážek vytváří. Ať už je to v tom, že nenavazuje práce s lidmi ve vězení a po vězení, ačkoliv v těch věznicích se děje spousta programů, které přispívají k tomu, že lidi přehodnocují svůj život. Právě mají třeba tu chuť začít znovu. A co my děláme v Rubicon Centru, že se na ty jednotlivé překážky snažíme dívat tak, čím jsou způsobeny a jaké řešení můžeme přinést. Takže,
tak které to jsou a čím jsou způsobeny?
Tak, když bych řekla příklad, tak jeden z nich je, že lidé, když vyjdou ven, tak zpravidla nemají zázemí, vycházejí ven s igelitovou taškou osobních věcí. Vlastně ani není jednoduché nastoupit v řádu několika dnů do práce, protože zprostředkování zaměstnání přímo z věznice mimo pár projektů, které zpravidla dělají neziskové organizace, nefunguje. Není to v popisu práce ani v možnostech těch vězeňských pracovníků. A když už třeba i člověk do té práce nastoupí v řádu několika dnů, tak musíte čekat na první výplatu. A v dnešní době se zpravidla zálohy na mzdu nedávají, pro ty zaměstnavatele to poměrně velká administrativní zátěž, takže vy musíte čekat zhruba 6 týdnů na první výplatu. A z té věznice vycházíte s několika stovkami korun a na dávku čekáte taky několik týdnů. Takže třeba tohle je veliká překážka, protože vy se ocitáte v řádu jednoho měsíce minimálně absolutně bez prostředků, ve váku, protože rodinu jste zpravidla v minulosti naštvali, ta vás teď třeba ani vidět nechce. Takže tohle jsou ty kritické okamžiky, které my se snažíme řešit. A
to je ten kritický moment, kdy můžeme začít mluvit o recidivě? Je to ten čas, kdy vlastně už jednou nohou jste vlastně zase zpátky?
Přesně tak. Oni ty výzkumy ukazují, že těch prvních 6 měsíců, je to dokonce delší, než tady zmiňuji, je ta stěžejní doba, kdy ti lidé často ještě tu motivaci mají, ale nezvládnou to překonat ty překážky, o kterých tady mluvíme. Takže první měsíc až těch prvních 6 měsíců jsou ty stěžejní, kdy se ty lidé zase vrací. Jo? Může to být třeba zase další majetková trestná činnost, může to být samozřejmě propadnutí závislosti, protože závislosti u trestaných lidí jsou hodně časté.
Čísla. Teď bych byla ráda. Zhruba, říká se, zhruba kolem 10 000 lidí ročně vychází z vězení. Kolik z nich se vrací zpátky?
To číslo je docela vysoké, je to 7 z 10. Česká republika má 70% recidivu, což je vysoké číslo, ačkoliv se v zahraničí ta recidiva různě měří, nedá se úplně říct, že to jsou srovnatelné údaje, ale v zemi, kde ten systém funguje líp a líp funguje ta propojenost vězenského systému a toho systému venku, tak je ta recidiva 40%, 50%. Takže my tu máme rezervu, která není nedosažitelná.
Co by se mělo tedy udělat, nebo co vy děláte pro to, aby to bylo právě změnitelné?
Tak já možná začnu tím, co by se mělo udělat. Já si myslím, že naše věznice jsou přeplněné a my máme vysoký počet vězňů. No možná, když to takhle říkám, tak posluchače napadne, no ale co s nima dělat jiného? Jo? Lidé si zaslouží trest, tak to já samozřejmě s tím plně souhlasím a myslím si, že právě ta zodpovědnost se z trestu pak rodí.
Alternativní tresty?
Alternativní tresty, možná kombinace toho trestu ve smyslu nějaké újmy a možností se nad sebou zamyslet. třeba setkání s poškozeným, v momentě, kdy si člověk uvědomí, co tomu, komu ublížil, skutečně udělal, co to mělo za následky, tak najednou v tom hodnotovém systému a i v tom odhodlání začít znova se mění obrovské věci.
Vy jste to zkoušeli v Rubikonu?
My jsme v Rubikonu zkoušeli mediaci ještě v době, kdy jsme byli zaměstnanci soudu. To byla ta etapa, kdy Rubikon fungoval jako dobrovolnická organizace. Ta naše skupina, která je teďka vlastně tak jako různě rozběhlá do toho v tom justičním systému, vlastně dva z tří ředitelů probační služby, což je ta státní organizace, která se zabývá alternativními tresty, jsou z téhleté party zakladatelů Rubikonu. A těch prvních 5 let my jsme strávili na soudech. Když jsme byli zaměstnanci soudu, nám se vlastně podařilo přesvědčit 2 předsedy soudu v Praze a ve středních Čechách, aby nás přijal. A tam jsme mediaci mezi poškozeným a obviněným dělali a ona se teď děje dál v rámci probační a mediační služby.
My jsme tady zmínili, protože vy jste už dnes tedy tou profesionální organizací, která pomáhá víc než 30 000 klientů a jejich blízkým po návratu a při návratu z vězení do běžného života. Vy jste zmínila tu probační a mediační službu. Jak to vypadá v případě, který jste tady nakousla před chvilkou, setkání tváří v tvář, pohled z očí do očí, vyříkání si těch věcí. Co když ten dotyčný, který je ve vězení, tak chce, ale ta druhá strana nechce?
No, mediace je vlastně dobrovolná. Dobrovolná je pro obě strany. A je to taky jenom jedna z metod, jak dosáhnout toho, aby poškozený měl možnost s nějakým způsobem vlastně aktivně zasáhnout do toho, jak ta náprava a jak jeho odškodnění bude vypadat. A zároveň, aby ten, který teda tu bolest a tu škodu způsobil, mohl přemýšlet o tom, co se vlastně stalo. A to, že se potká poškozený a pachatel, to je jenom jednou z variant. Já myslím, že co je důležité pro tu naši českou justici je, aby tohle pojetí, že nejen trest a nejen odplata je to, co by mělo být obsaženo, ale že je vlastně strašně důležité hledat ty cesty, jak posilovat odpovědnost a aktivitu pachatele v tom, aby se snažil to, co pokazil, napravit. Ať už směrem k tomu přímému poškozenému nebo směrem ke společnosti. A aby oběť věděla, že je v tom procesu důležitá.
Vy jste říkala, že s takovým kritickým bodem je hned sehnat práci, nebo sehnat jí v krátké době, že to je kritické místo toho zpětného navracení. V některých zemích v zahraničí fungují firmy, které mají přímo povinnost zaměstnávat vlastně propuštěné z vězení. To tady není?
To tady není a vlastně ani nevím, jestli bych třeba já chtěla usilovat o to, aby to bylo.
Proč váháte? Nebo co vám běží hlavou?
No, mě běží hlavou, že každé ustanovení, pakliže k němu není člověk připravený a nevidí v tom profit, tak se dá obejít. A co mě běží hlavou, jsou spíš ty pozitivní zkušenosti, které my máme, protože my od roku 2012 provozujeme nekomerční pracovní agenturu. Jsme teda těmi, kteří jsou takovým mostem mezi tím, kdo hledá práci z řad trestaných, ať už to jsou lidé, kteří vycházejí z vězení anebo vykonávají trest na svobodě, a mezi zaměstnavatelem. A co se osvědčuje a na co já bych sázela, je stavět ten most mezi zaměstnavatelem a tím kandidátem a vlastně zohledňovat ty potřeby v obou stran, aby to klaplo, aby v ideálním případě ten člověk, který do toho zaměstnání nastoupil, se stane dobrým zaměstnancem, ten zaměstnavatel ho chválí za to, že si té práce váží. A zase z druhé strany tomu zaměstnanci to vlastně dalo to, co každý z nás od práce chce, aby v ní byl spokojený, aby ho bavil, aby cítil nějaký smysl, aby věděl, že když ráno jde do práce, že prostě je to příjemně strávený den. Ono to možná zní hodně nadneseně, ale třeba to, že na mě čekají další spolupracovníci, se kterýma dobře vycházím a podobně.
Lenka Úředníčková ve vysílání víkendového radiožurnálu, ředitelka služeb Rubikon Centra. Mě by zajímalo, kolik lidí vlastně v Rubikonu z řad bývalých vězňů pracuje, kolik spolupracuje.
Myslíte, kolik je v našem přímo týmu?
Ano, Kobikonu? Přesně.
Mm-hmm. My máme 60 zaměstnanců zhruba a 20% z nich tvoří vlastně lidé, kteří si tu zkušenost prošli na vlastní kůži.
Co dělají?
Já jsem chtěla říct, čím to je pro nás vlastně hrozně cenný, tato zkušenost, ale budu reagovat na vaši otázku, co
ne,
dělají.
Ne, řekněte, čím je to cenné pro vás.
No, je to cenné jednak, že mám pocit, že jsme v kontaktu s realitou, protože v momentě, kdy se z toho klienta stane váš kolega v práci, tak vy máte možnost vlastně se seznámit s tím, co on má za sebou, čím si prošel, jak vyrůstal, strašně zajímavý, řada z těch našich vlastně spolupracovníků měli úplně normální běžné dětství, ale třeba v 15 letech se věci zašmudrchaly, chytly se party, špatně se zamilovali, nastartovali kariéru prostě související s drogama a šlo to všechno z kopce.
To je asi příběh spíš dívek a mladých
žen. To je
žen.
Velmi často u dívek, přesně tak.
A se zvyšují ty počty těch mladých žen ve vězení?
To je číslo, které je jako strašně smutné a nebezpečné. Protože počet vězněných žen jako roste diametrálně. Já jsem se tady snažila v mezičase vyhledat to číslo, nevím ho úplně z hlavy. Ale to, že se do vězení dostávají ženy a mladé ženy, si myslím, je věc, na kterou bychom měli opravdu reagovat. A co je zajímavé, že ty cesty žen do vězení jsou jiné než u mužů. Takže i to znamená, že potom v té péči a v té podpoře ty ženy potřebují něco jiného. Ale možná zpátky k tomu, co u nás ty naši
dělají.
Bývalí klienti, protože oni byli klientem, než k nám nastoupili, dělají. My máme takový systém vlastně dvojstupňový. My nabízíme tréninková místa, tomu říkáme, to jsou místa na dobu určitou, zpravidla na 6 měsíců. A to nabízíme lidem, kteří vycházejí z vězení. A trošku reagujeme na tu mezeru v systému, protože dostat práci takhle rychle není úplně snadné. A oni jsou u nás, my tomu říkáme provozní asistenti, takže když zavoláte do Ruby koncentra, nebo když přijdete, tak vás uvítá, nebo zvedne telefon právě klient. A myslím si, že právě tahle práce má pro ně velikánský efekt, protože nevyžaduje nějakou speciální odbornou znalost, ale ona je velmi tuží v sociálních dovednostech. A to je to, co když vycházíte z vězení, vlastně nemáte.
A je právě pro vás důležité, jak dlouho ten člověk strávil ve vězení, za co byl odsouzený?
Ta doba, jak dlouho byl člověk zavřený, je strašně důležitá. Sice zhruba polovina vězněných osob tam nejde na dlouhou dobu, mají trest na 1 až 2 roky, ale i to stačí na to, aby člověk ztratil i to dobré, co měl vybudované, třeba vztahy s rodinou nebo nějaké návyky, jako samostatnou zodpovědnost. Ale samozřejmě, když je člověk ve vězení 5, 10, 12 let, tak vy se vracíte do úplně jiného světa. Vy najednou vůbec jako si nejste schopen koupit lístek na vlak, nejste schopen používat internet, nemáte smart mobil a podobně. Takže právě tahle průprava v těch běžných, pro nás možná běžných věcech, jako obsluhovat počítač, zvednout telefon, usmát se na někoho, to je to, co myslím dáváme do vínku těm lidem, kteří k nám přicházejí na ta takzvaná tréninková místa. No a po těch 6 měsících, vlastně začínáme dřív než po 6 měsících, hledáme vhodného zaměstnavatele na tom běžném trhu práce, aby prostě mohli jít dál, aby mohli jít i do nového kolektivu, aby byli v běžném jako zaměstnaneckém procesu třeba v oblasti výroby, to, co my nemůžeme nabídnout. No a některým z těch našich kolegů na tréninkových místech se poštěstí to, že zrovna nabíráme i do běžného stavu a oni přejdou. Takže v tuhle chvíli jsou třeba na pozicích projektových asistentů, ale i na pozicích poradců. Takže oni jsou ti, kteří potom tu svoji zkušenost zúručují v té přímé práci s klienty.
Vy se také zapojujete do té naší debaty, za což jsme rádi. Tak pokud chcete, napište svůj dotaz nebo svoji zkušenost. Píše vám Martin. A píše, v minulosti jsem přijal do zaměstnání bývalého vězně. Jak jste říkali, po propuštění jsou bez finančních prostředků, tak jsem mu dal zálohu na mzdu a zaplatil ubytování. A po týdnu se tenhle člověk ztratil. Následně jsem se dozvěděl, že je opět zavřený. Nemám problém spolupracovat s propuštěnými vězni, ale nemohl by se zřídit nějaký registr, kde by se dalo zjistit, že tento člověk to takto nedělá opakovaně, či spíš by tam měl doporučení na zaměstnání. Je fakt, že já jsem hledala něco takového a nenašla jsem. Neexistuje to.
Neexistuje to, ale já jsem moc ráda ten dotaz od Martina, děkuju. A jsem taky ráda, že Martin sám říká, já se tomu vlastně nebráním a já tam v tom dotazu slyším, ale já prostě potřebuji mít nějakou záruku, já potřebuji, že ta moje dobrá vůle nebude zneužita. A samozřejmě část i našich klientů má k tomuto jako tendence. A jednou z našich zásad je, že finance nedáváme do ruky a podobně. A kdybych šla zpátky k tomu vlastně dotazu, tak tam já slyším, že co by mohlo fungovat, je doporučení. A to je to, co my zaměstnavatelům, kteří s náma spolupracují, dáváme. Protože v momentě, kdy se na nás obrátí bývalý vězeň s tím, že chce práci, tak ono nás prochází takovým, dalo by se říct, prověřovacím procesem. On vlastně u nás musí ukázat, že to myslí vážně, že je spolehlivý, že nezneužívá naší pomoc a až v tomhle momentě my ho doporučujeme k zaměstnavateli. A ten zaměstnavatel má potom od nás vlastně takový servis, vlastně včetně toho hodnocení, čím ten člověk prošel i u nás, co třeba i dělal v minulosti a podobně. A to si myslím, že by mohlo velmi pomoci právě tomu, že zaměstnavatelé se nebudou obávat lidi se záznamem v rejstříku trestu brát, že budou mít nějakou spojku, nějakého takového mediátora, který jim taky dá nějaký servis.
A jsou třeba lidé, kteří u vás začnou, co by klienti, hledají si tu práci, ale jak říkáte, máme několika stupňové řízení, kdy vlastně zjišťujeme, jestli to myslí vážně, že také od vás utečou, protože prostě vidí, že toho té zodpovědnosti by měli vyvinout příliš a prostě to nezvládnou.
Ano, ano. A třeba to nezvládnou poprvé a přijdou po druhé, zvládnou to po druhé. Ono se to mění v čase, což je taky, myslím, hodně důležité, že ta motivace je vlastně takový jako dynamická věc. Proto zpátky možná k tomu dotazu, co se týká nějakého registru, kde bychom zase vlastně říkali, tenhle člověk je na černé listině. To je věc, na kterou já osobně moc nevěřím. Já hodně věřím na to, že je potřeba využít té motivaci teď a tady. A k tomu třeba, myslím, směřuje právě třeba ta naše služba zprostředkování práce. No a já jsem za spolupráci s zaměstnavateli moc ráda. My máme asi 500 spolupracujících
Takže
zaměstnavatelů.
Kdo chce, tak se na vás může obrátit.
Kdo chce, se určitě může obrátit. Dostane ten
děje
servis.
Se to častěji? Děje se to častěji?
Teď se to děje mnohem častěji než třeba před 2 lety. Samozřejmě to souvisí se situací na trhu práce. A já jsem moc ráda, že ten zájem zaměstnavatelů směřuje jednak k tomu, že vnímají, že trestaní lidé mohou být dobrým zaměstnancem, ale třeba se právě zapojují i do běhu se žlutou stužkou, o kterém jsme tady mluvili na začátku. Jsou partnerem toho projektu. V rámci toho běhu pak se stavují štafety, jak zaměstnanci běží, zase se o tom tématu dozvídají víc. Ve štafetě pak třeba najednou máte i bývalého vězně, předáváte mu ten kolík. To jsou věci, které vlastně i odstraňují tu nedůvěru a dávají smysl tomu, že dávat šanci se vyplácí. A je to dobrá věc.
Já jsem se dívala, že takový úplně nový projekt Rubikonu je komunitní centrum a zahrada v Praze 8 na Kotlasce. Má nabízet tréninkové zaměstnávání právě pro lidi s trestnou minulostí a ukázat volnočasové aktivity vlastně pro ty lidi, kteří tam bydlí v tom okolí. Čí to byl nápad? Bývalého vězně?
Ne, to byl nápad jedné z našich kolegyň, která si prostě Kotlasku vzala za svou. A mně se ta myšlenka strašně moc líbí, protože si myslím, že mít místo, které slouží veřejnosti. Praha 8 moc zelených ploch nemá, ta Kotlaska to je zahrada 4000 metrů čtvereční. A já jsem moc ráda, že jsme díky podpoře magistrátu a Prahy 8 ji vlastně získali do podnájmu. A je to místo, kam si prostě můžete přijít odpočinout. Teď je tam třeba výstava výrobků žen z věznice Světa nad Sázavou. Děláme tam prostě i tematické výstavy k tomu vězenství. A co si myslím právě funguje v tom odstraňování těch obav, předsudků, kterým já velmi rozumím a mám jich taky řadu. Akorát možná díky té profesní zkušenosti jsem jich mohla už pár opustit.
Který jste opustila naposledy?
Který jsem opustila naposledy? To je teda ale těžká otázka. Počkejte.
Tak přemýšlejte.
Já si myslím, že jsou vždycky spíš vázaný k tomu člověku. Třeba někomu nevěřím, že to dá, o mě přesvědčí, že to zvládne.
By zajímalo, když se vrátíme na tu Kotlasku, na tu komunitní zahradu, komunitní centrum a zahrada, jeden z těch posledních vašich projektů pro začleňování lidí z vězení. Je tady v podstatě několik věcí, které se za tu vaší 25-letou historii a kariéru vašeho centra, kterou děláte, ukazují jako v podstatě v tu chvíli ojedinělé projekty, které nikde nebylo možné vidět, osahat si, jak fungují, že v podstatě vy jste byli, nebo jste pro mě takovým inkubátorem, že vyzkoušíte něco a když to funguje, tak to pustíte do světa, nebo to zavřete zase zpátky a pracujete na tom tak dlouho, než je to životaschopné. Je to tak?
Vy jste to řekla moc hezky, je to tak. To je taky možná jeden z důvodů, proč tu práci dělám tak dlouho, proč v Rubikon centru jsem 25 let. A myslím, že podobnou odpověď by dali i další kolegové, kteří jsou v Rubikon centru delší dobu. To je vlastně neuvěřitelná příležitost, jak pro nás, kteří se tím zabýváme, ale tak i pro společnost a třeba pro ten justiční systém, když jsou podmínky k tomu, že se podíváte na nějakou překážku, my jsme se o nich tady dneska bavili, vyberete jednu, dvě, protože těch bariér je spousta, nedá se to řešit všechno najednou. Zkusíte vymyslet nějaké řešení. Samozřejmě vždycky pro to řešení musíte někoho zlákat, aby vám na to dal peníze. To je taky součástí naší práce. A ideálně k tomu řešení mít nějakou evaluaci, nějaký čísla, co funguje, co nefunguje a pak to šířit dál.
A jak to teď posouvat, nebo co posunout, tak aby se zmírnila recidiva, aby vůbec ten nástup do vězení, jste říkala, ročně 10 tisíc lidí opouští věznice, stoupá u mladých žen ty počty v českých věznicích, to musí stát obrovské peníze, tak jestli by nebylo možné vlastně vymyslet ještě něco, co by nestálo tolik, anebo klidně i tolik, ale ta návratnost, ta ekonomika vlastně těch lidí, kteří budou rychleji zpátky v tom procesu, se vrátí, protože začnou tomu systému být platní tím, že budou platit odvody, sociální dávky, daně.
No, vy jste to řekla jako velmi výstižně, já nevím, co k tomu dodat. Já si myslím, že co je v tuhle chvíli potřeba, že ta řešení, která fungují, tu jsou. Oni jsou identifikovaní jak na úrovni věznic, my víme, jaké programy fungují, jsou tam odborníci, kteří to dělají skvěle. I na úrovni těch alternativních trestů, i to, co dělá neziskový sektor. My víme, co je překážkou v tom kritickém období, kdy člověk vychází z vězení, jak by měl být připraven a co potřebuje dál. Tedy jenom o to spojit síly. Protože to, co se v té naší praxi ukazuje, je, že ty větší řešení a ty větší změny se udějí jenom, když táhnou ty klíčový za jeden provaz. Takže v tuhle chvíli, co je potřeba, ale ono to vůbec není snadné, je odstoupit od těch dílčích řešení, od takových těch kosmetických úprav drobných a říct si v rámci těch klíčových rezortů a i neziskového sektoru, co uděláme, jaký řešení třeba podpoříme, bylo celoplošné, co třeba přidáme do náplně práce nějakého toho článku státního, co by mohl dělat, co by mělo ten největší dopad. Tak nevím, jestli to zní takhle srozumitelně, ale myslím si, že prostě ta změna se dá udělat, když bude jasná koncepce, strategie. Budeme se třeba dívat i na justiční praxi, na to, kdo je do vězení posílán. Dáme si otázku nepopulární. Kdo by tam vlastně nemusel jít a co by jsme s ním na svobodě mohli dělat, aby on měl reálnější šanci se stát jedním z nás, těch slušných lidí, dřív a možná s menšími potom problémy uvíct, napravit věci, které se třeba ještě v tom vězení zhoršily.
Tak doufám, že příště odpovědi na tyhle otázky dostaneme. Tak děkuji. Lenka Úředníčková z Rubikonu byla naším hostem. Naslyšenou.
Naslyšenou a moc děkuji za pozvání.